bomber, terror og enorme flyktningstrømmer. Midtøsten en region I konstant unntakstilstand. Du en av dem som gjerne skulle forstått litt mer av det som ligger bak de dramatiske overskriftene? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag, Trump tilbake. Hva betyr det for Midtøsten? Ja, da vi tilbake med en ny episode av Aftenpodden Midtøsten. Jeg heter Hanna Kristiansen og utenriksjournalist her I avisen. Og med meg I studio som alltid vår kjære sjefredaktør Trine Eilertsen. Velkommen.
God formiddag.
God formiddag til deg også. Forfatter, historiker og vår faste Midtøsten-ekspert Marte Heian Engdahl. Har du hatt en fin helg, Marte?
Jeg har den store gleden av å reise omtrent land og strand rundt I krika og kroka med boka mi Et gassaliv, og da får jeg oppleve så mye ting som jeg aldri har opplevd før. Det hvis dere aner hvor mye langpannekake og spennestein som finnes for eksempel på Haugalandet, så en ny verden har åpnet seg for meg.
Men betyr det at du har brukt helgen på ikke å tenke på det som skjedde I forrige uke, da det ble kjent at mannen som skal lede USA de neste 4 årene heter Donald Trump?
Jeg hadde bestemt meg før valget for at det kom til å bli han, for at jeg ikke orket tanken på det motsatte, at jeg skulle liksom våkne opp sånn som jeg gjorde I 2016, med gråtende barn på sofaen som lurte på om Hillary Clinton også gråt nå. Det var sånn vi... Men vi hadde sånn frokostvalgvake I heimen. Stekt amerikanske pannekaker og bacon og tenkt sånn... Altså, vi må jo ta dagen uansett. Men på et vis jeg sånn... Ok, hvis amerikanerne... Hvis det bare vært dem, de vil ha han igjen. Greit for meg. Så kjør på og lykke til med det. Men så det at for folk I verden som mer sårbar, mer utsatt, mer avhengig av at internasjonalt diplomati fungerer, mer avhengig av nødhjelp og bistand og sånne ting, så det jo så avgjørende hvem som president. Så for meg det helt umulig å ikke tenke på det her nesten hele tiden. Så det bare at det derfor jeg kanskje har dratt på litt sånn steinekskursjon og... festivallivet også, det en escape, men absolutt det jo derfor vi her I dag, ikke det? For det en av de plassene I verden.
En av de plassene der vi kan få snakket konsentrert om dette, og tømte oss litt, og så gå ut og tenke litt på litt forskjellige ting etterpå, men det jo litt det du sier, Martha, at jeg får veldig mange spørsmål fra våre lesere, ikke mange av våre lesere, men jeg har en gruppe som lurer på hvorfor I all verden bruker vi så mye ressurser på det valget, og hvorfor dekker vi det? Og så en av de tingene som jeg prøver å svare da, det at det betyr noe for hele verden som president I USA. Det kan du like eller ikke like, men det et faktum. Nå kommer vi til å se endringer I handelspolitikk. Vi kommer til å se et USA som vi usikre på hvordan agerer internasjonale organisasjoner, trekker seg tilbake. Mange av de som støtter og jobber med sammen med Trump og så var på Mar-a-Lago, altså hans, hva skal jeg si, hytte I Florida, valgnatten. De tydelige på en ting, og det at USA skal ikke engasjere seg I resten av verden hvis det kan koste USA noe. Og hva betyr egentlig det? Og det kan jo mange som kan si at det fint hvis USA trekker seg tilbake, men nå må vi vite en ting, at det oppstår aldri et hull da som ikke blir fylt. Det blir fylt med noe annet. Ja. Bortsett fra på en del av de økonomiske samarbeidene som du nevner, Marte, som USA med på for å hjelpe land, stater, befolkningsgrupper som ikke har det bra. Hvis de trekker seg tilbake da, blir det ikke nødvendigvis fylt opp av noen andre.
Så vi har altså, med andre ord, vi helt enige om på denne siden av podcastbordet, at Hanne, at det vel verdt en episode. Så spørsmålet dramaturgisk, synes du det stiligst å starte med sånn, alt som kan gå bra? Eller skal vi starte med liksom frykten?
Hva med at vi ikke går I den retningen I denne episoden? Jeg vil tro at de fleste av våre lyttere har brukt mye tid på å tenke på worst case og best case scenarioer den siste uken. Det vi kan gjøre jo å snakke om hva vi så skjedde forrige gang. Altså vi vet jo, hvis det ett ord som både oppsummerer Donald Trumps politiske stil, så det uforutsigbarhet. Så det å liksom sitte her og spå hva som skal skje de neste fire årene, jo egentlig kanskje ikke en så nyttig øvelse, men vi kan jo begynne med å se på hva som skjedde forrige gang, og det vi kan slå fast med en gang der, var at det var ikke veldig godt nytt for palestinerne. De endringene som ble gjort i forrige runde.
Mm.
Nei, vi kan jo kanskje begynne med forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu, som for så vidt to, jeg skal ikke si like politikertyper.
Hvorfor skal du si det?
Nei, altså, Trump kommer på en måte ikke fra politikken, han kommer fra et annet sted, så han har liksom ikke sånn 20-30 års fartstid i politikken og har lært å manøvrere seg og, rundt og sikre seg i flertall, og liksom kan det der politiske håndverket. Du kan si mye om dette, ja, det kan han.
Mm.
Han klarer jo å stable på beina en koalisjon utav, for å si, gjør i gull av gråstein om du vil.
Ja.
Som har man kunnet i sitt politiske system. Hvis du ser på sånn politisk ståsted, så har de mye til felles. Og nå skal ikke jeg tillegge Donald Trump å ha veldig tunge analyser om situasjonen i Midtøsten. Det skal jeg ikke, for jeg tror ikke han egentlig så veldig interessert i det. Men det han interessert i, det vinnere. Folk som vinner, han liker liksom, altså han har vært litt sånn til og fra i den omfavningen av Netanyahu og dermed Israel. Når det går dårlig, så forakter han det litt. Mm. Rundt 7. oktober i fjor, da syntes ikke Trump at det var så veldig imponerende. Tenk at de lot seg overrumple av Hamas på den måten der. Litt sånn uklar i hva han tenkte om det. Men med en gang de begynner å vinne, så er han sånn, flott, kjør på, det her er bra greier. Da liksom, da markerer han støttene sin, sant? Og for Benjamin Netanyahu, så er jo dette den beste presidenten han kunne tenke seg å få. Og så fikk han mye forrige gang Donald Trump var president.
Men det skal sies, altså de var jo, på et tidspunkt så de ut til å være perlevenner, og som du sier, han fikk mye ut av Trump-administrasjonens fire år i det hvite hus. Men da Trump tappte valget i 2020, så surnet det forholdet ganske brått, for da Netanyahu ringte for å gratulere Biden, så ble Trump forbanna, rett og slett. Er det sånn at, så tror vi at det kommer til å være water under the bridge, som det heter på godt norsk, nå som situasjonen har endret seg, eller kan man se for seg at Trump vil gjøre livet litt vanskeligere for Netanyahu denne gangen forrige gang?
Nei, det den her uforutsigbarheten som du startet med, som altså, det kan tenkes at Donald Trump vil, om ikke skje på det at han ringte for å gratulere Biden, det tror jeg sånn, det for smått nå. Nå har han jo vunnet igjen, så han kan liksom. Og de har jo hatt en relasjon, mye som tyder på i de årene imellom her. Og jeg tror kanskje det aller viktigste å huske på med Donald Trump, er at en ting er han som president, men den forrige perioden hans med det som også gjør han uforutsigbar, er at vi ikke helt vet hvor det er han, både hvor han vil fokusere, men også hvilke folk rundt den som vil settes i sving. Og her er det jo en president som, altså amerikanske, demokratiet er jo gjennomsyret av lobbyister og lobbygrupper, folk som betaler penger for sine kjernesaker for å få dem løftet inn i myndighetsapparatet. Så det er ikke Donald Trump alene om på noe vis. Men her har du veldig ideologisk skjerpet folk da, som har betalt for å få det som de vil. Så det har vært enkeltpersoner, noen veldig rike, amerikanske evangelikalske kristne eller amerikanske jøder som har betalt liksom, for kampanjen. Det her nå snakker jeg om forrige runde, og det var det vi som gjør det både resultert i noe av den politikken som var sist, så vi skal gå gjennom litt etter hvert nå, hva det var vi egentlig så forrige Trump-periode, men også det som gjør at han er uforutsigbar, for det kan godt tenkes at han som president kan være litt sur på Netanyahu eller sånn, men saken her er at Netanyahu, eller jeg kan jo ikke vite, men jeg tenker på han i mitt hode som en smartere fyr enn Donald Trump.
Ja, i hvert fall politisk.
Ja. Ja. Og at det han greide i forrige Trump-periode var å forstå hvilken president det her var, og teamet rundt den, og hvor. Så han vet at fokus kommer til å glippe hos selve presidenten, men hvis du vil ha gjennom det som er viktig for deg, så finnes det andre metoder, andre veier inn i det hvite hus med Donald Trump, som er mindre, ja, der du, så du kan få viljen din hvis du bare ikke gir deg, eller hvis du spiller det på en smart måte. Og jeg tror egentlig at det är väl det som gör att jag tänker att det du startade med Hanna att det här var negativt för palestinerna, för det är ju inte så att vi egentligen målar ett amerikanskt val är negativt eller positivt för palestinerna eller i mitt hus. Det är många andra spörsmål där också, men det som är riktigt är i alla fall att förra Trump-perioden var väldigt positivt för Israel.
Ja, och låt oss gå igenom någon av de faktiska ändringarna som skedde som visade det då. Alltså det var en räcke brudd med amerikansk mittösternpolitik som sån också nu sett det med fyra års eller många års avstånd var ganska uppsiktsväckande. Ett av de var ju hur Trump förhöll sig till spörsmålet om Jerusalem. Trump-administrationen anerkände Jerusalem som Israels huvudstad. De som har hört på episoderna våra om både
jag har dock väl nog.
Vi går ut ifrån det, men hvis ikke, så går det an å gå tillbaka.
Första regeln.
Det är ju i verklighet av de stora kärnespörsmålen som gör denna konflikten så vanskelig att lösa, så det är bara gå till det steget och anerkänna Jerusalem som Israels huvudstad och att på till flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Det var ju ett diplomatiskt jordskjelv då det skedde.
Ja, det är det med att du på en måte tar 10 år med amerikansk politik. Jag syns inte rart hvis folk tänker som vad är egentligen amerikansk politik på Jerusalem-spørsmålet också för Trump, för att det är amerikansk politik på papperet är att det här är en olovlig annektering. Israel har inte rätt till att ha kontroll över hela Jerusalem som de har. Det är den amerikanska politiken. Det här ska avgöras vid förhandlingsbordet. Men det är likväl ingen amerikansk president för Trump som har gjort något för att sån väldigt aktivt få det att ske. Så när han likväl kom och säger sån never mind de här 10 åren sedan 1967 med sån amerikansk tillnärmning till spörsmålet. Jag syns att det här må ju vara Israels evige och udelelige huvudstad och det är helt rimligt att den amerikanske ambassaden därför inte ligger i Tel Aviv men i Jerusalem. Och det här var ju ett av exemplen på det jag snackade om inledningsvis, enkeltpersoner som önskar sig det här. Närmare bestämt en många miljardär Sheldon Adelson i USA som hade betalt han och kona Miriam hade betalt massa. Jag har inte summen föran mig, men för att få Trump valt i 2016. Och de har varit helt tydliga på att det här var det de önskade att få ske som på liksom slutna regnskapet för sin del.
Och de är ju framdeles med i den stöttegruppen om du kan.
Ja, hur i vart fall han har väl gått ut av tiden, men hur är absolut till stede.
Entusiastisk till stede.
Ja, och så hade de och där är vi det samma Jerusalems casen då är också ett gott exempel på dem det med att ha vad betydningar med kan man ha runt sig för den amerikanske ambassadören till Israel, David Friedman i Trump-perioden. Han är också ett exempel på en person som var avgörande för att det här skulle gå igenom och bli faktiskt konkret politik och inte bara ett sån valkamplöfte eller något som man kan säga sån oh mamma så ska vi flytta på sån tuffsamme. För han är också en meget ideologisk motiverad politisk aktör som har stöttat israeliska bosättningar i en årrekke både med pengar och politisk stötte från USA. Och som här så i Trump och sin egen ambassadörpost en möjlighet till att på något sätt få maxa det som han har varit upptatt av i många 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 år.
Och det som är så alltså tankeväckande med att detta sker då, ska bruka väldigt neutralt ord. Det är ju att du tar ut och det som man de jobbat med också fick genomslag för, det var ju en accept för en det så det närmaste du nästan kan kalla alltså annektering av delar av Västbredden som också har ligget där som en sån röd linje egentligen för det internationella samfundet. De bosättningarna finns där. Vi accepterar det inte och på ett eller annat tidspunkt så må de väck, reduceras eller de är i alla fall en del av den här lösningen. Vi kan inte ta det ut av potten med att säga att nej, då sätter vi streck över det och säger att de ska bara få vara där för att då dyttar du hela tiden. Du insnavar hela tiden rummet du har att förhandla om då. Och både Jerusalem och Västbredden og bosetningene der har jo ligget på bordet for de foregående amerikanske presidentene som noe du kan forhandle med om, som skal være en del av løsningen. Det har jo ligget der helt siden 1948, ikke bosetningene da, men Jerusalem. Og både Bill Clinton hadde det med i sitt forhandlingsforslag, til og med George Bush hadde det med i sitt forhandlingsforslag, og altså her må vi liksom flytte på disse størrelsene, og så trekker de det bare ut og sier vi nuller det, og da har du mindre å forhandle om, og det blir vanskeligere, sant? Du gjør det mye vanskeligere å komme til noe som kan minne på en løsning. Da.
Ja, for å være tydelig, hva var det Trump-administrasjonen faktisk gjorde? De la sin støtte tilbake Israels krav om at okkupasjonen ikke er ulovlig, ikke er i strid med internasjonal lov, og indirekte sier da at Vestbredden kan være å anse som en del av Israel.
Ja, og det er jo, kan du si, hele altså FN gjennom, det internasjonale samfunnet gjennom FN, og da snakker vi liksom en mye større del av FN enn de vanlige frontene i FN, så ofte deler seg i to i en del av de spørsmålene der, har jo liksom, er enige om en ting, og det er at denne okkupasjonen og de bosetningene der er ulovlig. Det er brudd på det regelverket som FN-landene har bekjent seg til.
Mm. Bare så vi har med det også, så gikk Trump-administrasjonen også ut og sa at det okkuperte Golanhøyden, som en gang tilhører Syria i henhold til internasjonal lov, også er en legitim del av Israel, eller de anser det som en del av Israel. Og det er litt interessant at altså Biden-administrasjonen, da de tok over, så gikk de jo tilbake på dette med Vestbredden og annekteringen, eller status der. Men en del av de endringene Trump gjorde ellers har jo ikke Biden-administrasjonen heller reversert. Det er jo ikke sånn at de har flyttet ambassaden tilbake til Tel Aviv, for eksempel.
Nei, men de har vel, det ligger vel i, det blir jo liksom helt sånn teoretisk diskusjon her, da, for det skulle jo fordre at eventuelt at Biden-administrasjonen hadde planer om å stable på beina og fredsprosess, og dermed ville vi fått tydeliggjort hva som var policyen deres når det gjaldt Jerusalem, men det er jo helt, men at ingen, at ikke Biden-administrasjonen eller noen andre i verden skulle bruke veldig mye krefter på å si sånn, nei, den Golanhøyden, absolutt ikke aktuelt, at den er diktatoren Bashar al-Assad sin, det er syriske, det er liksom et av verdens mest brutale regimer. Det er ingen som vil stå på barrikadene for han.
For han nå, altså.
Nei, den gidder vi faktisk.
Han har brent noen broer,
ja, nå har vi mye
aldri kan bygges opp,
det får bare, den høyden får bare seil sin egen sjø og havne i Israel, samme det. Men de andre spørsmålene her er jo sånne spørsmål som hjemsøker internasjonal politikk ved jevne mellomrom, så det hadde ikke gått an for Biden å ha en fredsprosess som involvert Israel og palestinerne uten å også gå inn i det Jerusalem-spørsmålet. Men et annet tilhørende beslektet tema er jo at Biden videreførte også det som faktisk må sies å være en av Trump-president, forrige presidentperiodes mest, ja, det er på vis, jeg vet ikke om det er imponerende, ja, kanskje vi kan strekke oss til å si at det var ganske imponerende, diplomatisk.
Vi må kunne tillate oss å gi Trump litt cred også for det.
Ja, og det var altså de her såkalte Abrahamsavtalene, som Trump-administrasjonen, med svigersønn Jared Kushner i spissen, og han, mine damer og herrer, han hadde altså lest 25 bøker om Midtøsten når han la i gang med dette prosjektet her, og det var nok til å få til det de fikk til, nemlig de her avtalene mellom Israel og en rekke arabiske land som normaliserte forholdet mellom dem. Og det er, hvorfor er det et gjennombrudd? Jo, det er jo fordi at det her er Israels evige ønske siden staten har blitt opprettet, at de skulle høre hjem i regionen og ha fred med nabolandene og kunne ha turisme, økonomisk samarbeid, forsvarssamarbeid og så videre, ha på en måte være en av mange stater i en region.
Og det fikk jo egentlig ganske umiddelbar effekt, fordi jeg husker det var vel ikke mer enn et år etter at de avtalene ble underskrevet, så åpnet det direkte flyvninger fra Tel Aviv til Emiratene, og plutselig var det tilrettelagt for jødiske, altså bar mitzvah på hoteller i Dubai, og altså det var jo Det var jo helt utenkelig bare noen år før, og israelerne var jo svært fornøyd med den, med det, med den seieren de fikk der da.
Ja, og da var det jo en, den store, på å si, juvel i kronen med tanke på de avtalene, det er jo Saudi-Arabia. For Israel.
Så det var den som manglet, ikke sant?
Det var den som manglet i det puslespillet. Men så er det klart at det som, når Trump og administrasjonen forhandlet frem disse avtalene, som jeg helt enig i, det er jo et stort skift historisk. Arabiske liga etter 1948, var jo, altså alle landene var jo enige om at nå står vi sammen. Ingen anerkjenner Israel. Vi skal ikke snakke med dem. Jordan kanskje litt.
Ja, det...
Kanskje ikke.
Jo.
Jo, ja.
Ja,
altså, du må ta det, men de var i hvert fall litt sånn, hvis noen her bryter ut, så da er du ute av gjengen.
Jeg må bare, altså, grunnen til at jeg drar på det når jeg leter etter ordet imponerende, og som du sa vi måtte si, Hanne, det to ting. Det ene at altså, i regioner som Midtøsten og Nordafrika, der det kronisk ustabilitet og krig og konflikt på mange fronter samtidig, så er det alltid imponerende og positivt hvis noen finner et diplomatisk spor å gå langs i stedet for, som et alternativ. Så hands down, helt enig akkurat det. Men grunnen til at jeg likevel trekker litt på det, at det, for det første, for mellom Israel og de her statene, så har det aldri vært krig. De har aldri kriget med hverandre, så å kalle en fredsprosess eller en fredsavtale å give it too much credit. Det autoritære regimer som hadde etterretnings- og sikkerhets- og økonomiske fordeler av å utvikle relasjonen til Israel, og det helt greit, altså motivasjonen samme for meg, hvis det fredelige konsekvenser av det, så whatever. Men det andre, og det viktige med det, og som tilbake til et poeng som vi har vært innom noe tidligere, at det her var så grunnleggende i Israels favør, fordi at det her kjernen i en israelsk politikk gjennom mange år, nemlig at du trenger ikke å lage fred eller ha en politisk prosess med palestinerne for å overleve som jødisk stat i den regionen her. Det en gammel tanke, det barnslig, det liksom utdatert, det sånn tankegods fra langt tilbake. Den moderne tilnærmingen å bare lage seg avtaler med de her arabiske landene, gå videre, la de palestinerne liksom steke sitt eget fett borti hjørnet der, og bare fortsette som om, og det her jo på en måte virkeligheten som har nå hjemsøkt Israel etter 7. oktober-terroren, som meget feilkalkulert, og det derfor jeg lurer på, det egentlig, altså, ja, håndverk, at det får til, det til en viss grad imponerende, men man må i hvert fall være klar over at det også en type politikk og en type utvikling som i den sterkestes favør.
Absolutt.
Og det preger også utfallet, da.
Jeg tror hele dette året egentlig litt sånn, en av konsekvensene, på den måten de avtalene ble forhandlet frem på, fordi at det som på en måte var seieren til Netanyahu da han fikk de Abraham-avtalene, var jo at han slapp å ha Palestina med på forhandlingsbordet.
Mm.
Så det var jo det som var seieren, fordi avtalene de er nyttige for all del, altså, og det at han kan føle at han har, om ikke venner, så i hvert fall et mindre fientlig nabolag, og så sier de kan reise frem og tilbake, og for en del av disse landene, de har jo absolutt egen interesse av å kunne samarbeide med israelske teknologiske miljøer, og så mange miljøer de er interessert i å samarbeide med, og sier, ok, det her liksom er det mest sånn avanserte landet i vår region, det er poeng å ha et samarbeid med de. Om de lederne i de landene, fordi at Palestina-problemet da, har ligget litt der og bare boblet under radaren til mange i 10 år eller to snart, i hvert fall 10 år, har gjort at de har kunnet tillate seg å snakke med Israel på den måten uten å diskutere det, og uten å få en kjempebaksmell fra sine egne innbyggere da, som protesterer mot det, for det har de jo ikke gjort i særlig grad. Men så kommer 7. oktober, og som jo flere i hvert fall som ser på det sier at det Hamas ser da, det at nå er like før Saudi-Arabia også kommer inn i dette samarbeidet, så en store, store sunni-staten i regionen, mektige Saudi-Arabia, kan få en sånn her akseptavtale med Israel, så gjør at det liksom låser seg litt, i hvert fall i gulfen da. Men det, og nå heller ikke vi er i den diskusjonen, da er det kjørt. Sånn at det, sies i hvert fall det, at det har vært en del av motivasjonen for 7. oktober, at nå må vi markere så tydelig som bare det, at det mulig dere kan snakke sammen som om vi ikke eksisterer, men det gjør vi. Og det har jo gjort at Saudi-Arabia har sagt nå at vi kommer ikke til å snakke mer om dette før vi begynner å snakke tostatsløsning igjen. Mm. Og det er jo ikke Netanyahu og hans regjering, altså det finnes ikke. Og Trump har jo heller ikke noe forhold til det. Sånn at, mens han har et forhold til Saudi-Arabia, så det blir jo spennende å se hvordan Trump nå, for han er jo opptatt av å kunne skinne i form av at han får til en deal.
Ikke sant?
Hva deal er det han og hans administrasjon nå skal jobbe frem?
Ja, for det er det som blir så interessant nå. Han kom jo til å ville videreføre den. Det var jo egentlig den eneste, eller hvertfall den største utenrikspolitiske seieren til Trump-administrasjonen i forrige runde, og de kommer ikke bare til å gi slipp på den nå, vil jeg tro, men hvordan skal de gå videre? Altså, der har jo virkelig bildet endret seg. Det finnes vel ikke arabiske ledere som kan gå inn i en sånn prosess igjen, eller i sånne forhandlinger igjen, uten at en tostatsløsning er en tydelig del av de forhandlingene.
Nei, det virker jo som nå hele næringskjeden i den saudiske kongefamilien, alle de som har faktisk makt der, tar til å si på en måte det må en palestinsk stat til for at vi kan normalisere forholdet vårt med Israel. Så får vi jo se da om det, jeg har jo ikke ville tenkt at fordi om de sier det nå, at det ikke vil være måte å på en måte legitimere en avtale likevel, som kanskje ikke gir en full stat, eller, men det er et uttrykk for en endring i den arabiske verden, absolutt. Og det er jo... Den ene, kan vi bare nevne kjapt de andre årsakene til at du startet med å si at det her, ikke sant, i hvert fall var det negativt for palestinerne, forrige Trump-periode altså, det er jo, og som vil kanskje spille inn i det spørsmålet, hva kan han få til da, som du sa, Trine, hva slags avtale er det vi, det er jo at han, sist gang så var det det er veldig sjelden at det er maks toppstemning mellom palestinske ledere og amerikanske ledere, for til det er de på en måte på ulike planeter, og det ligger så mye historikk og så mye fordommer mot hverandre og så videre som ødelegger for at det skal være en sånn gullegod relasjon, men i Trump-administrasjonens periode forrige gang, så var det rekorddårlig stemning. Han stengte det palestinske representasjonskontoret i Washington D.C. Han fjernet også amerikansk støtte til UNRWA, og kjente og kjære lyttere ville jo selvfølgelig ha lyttet til forrige episodes gjennomgang av UNRWA og FN-organisasjonen, og vite at det her er veldig dramatisk for både FNs evne til å ta vare på palestinerne og på flyktningespørsmålet. Det henger tett sammen med status til flyktningene. Og igjen, et eksempel på noe som var i veldig sterk israelsk favør, og som vi ser et ekko av under den krigen her. Det kommer tilbake. Så det, som vi snakket om forrige episode, det her var noe som startet 7. oktober 2023, den israelske irritasjonen over UNRWA. Vi ser at i Trump-perioden også er det tydelige eksempler på at det var den samme politikken lå til grunn da. Og da... Så det her er jo også viktige spørsmål som i tillegg til Jerusalem og det med å forlate palestinerne ved forhandlingsbordet til fordel for de arabiske statene i Abrahamsavtalene, som gjør at palestinerne nå, veldig mange palestinere, frykter til tross for at de synes at Biden har vært den som virkelig sviktet dem, så svikter nummer én at Trump sannsynligvis da, ikke er good news for dem, at de vil få enda mindre å spille på.
Ja, også den Trumpske tankegangen om at bare man har liksom forretningsforbindelser og økonomiske interesser, så vil alt det andre løse seg etter hvert. Den kan man jo...
Transaksjonell syn på politikk, sant?
Ikke sant? Men den kan jo trekkes ganske langt i den andre mørke enden også. Hvis man ser på for eksempel hvordan israelske politikere, eller på hvert fall de ute på den ekstreme enden, snakker om hvilke muligheter som finnes i Gaza. Det er jo det et språk også man har hørt både Trump selv, men også hans svigersønn Jared Kushner, som du nevnte, Marte. De snakker jo om Gaza som et område som kan bli bedre enn Monaco. ikke sant, et område som har den beste adgangen til kysten og bare det bare ja, det bare... ubegrensede muligheter for hvordan man kan utvikle det området.
Og
det...
hvem da mann?
Ikke sant?
Det... Hvem skal utvikle det?
Det har jo også ekkor av en politikk som ikke lover veldig godt for palestinerne i Gaza.
Det vi faktisk også må snakke om, som minst like viktig for Midtøstens stabilitet og utvikling, er å snakke om Trump sin politikk overfor Iran.
Jeg helt enig.
I raske trekk da, Trump kommer inn i det hvite hus i kjølvannet av en relativt fersk avtale mellom, ja, skal vi kalle det, liksom det internasjonale samfunnet for enkelhets skyld, USA og Russland og ja, de viktigste vet, maktene i Sikkerhetsrådet og så videre, om å få en avtale som regulerer det iranske kjernefysiske programmet. Den avtalen irriterende nok, kjent som JCPOA-avtalen, og det jo helt håpløst, det forstår til og med. Joint Comprehensive Plan of Action. Det ikke logisk, og det ikke
mening. Mer enn tre bokstaver i en forkortelse, det går ikke.
Jeg beklager
ikke,
så skal vi kalle det Iran-avtalen da.
Ja, Iran-avtalen. Atomavtalen med Iran.
Atomavtalen,
tenker jeg. Atomavtalen med Iran, sier Aftenpostens fast ansatte, og da kaller han det jeg også. Og den synes Trump var verdens mest ræva avtale. Den var dårlig, den. Det, han skulle fått det ufattelig mye bedre.
Det var vel Netanyahu visket han vel et par ord i øret om hvor dårlig den var.
Der var de veldig enige om at den var kjempelendig. Og her er det jo liksom, det jo fair å trekke frem at det her det to skoleretninger. Folk mener, hva skal til for å få til en avtale som bra? Det diplomati, eller det økonomisk og militært press? Mm. Eller det en kombinasjon? Og hvor skal det vekte liksom, hvor mye militært og økonomisk press, og hvor mye diplomatisk prosess skal du ha, og hva det som mest avgjørende? Obama-administrasjonen, det var jo sanksjoner også under dem mot Iran, så de mener jo at det var det hjalp å få iranerne til forhandlingsbordet. Men Trump, han kommer ruslende inn i det hvite hus med en ringperm der det står maximal pressure. Med maksimalt press skal han, ikke bare han går ut av atomavtalen med Iran, og han mener at det maksimalt press som skal til for å tvinge fram en bedre avtale.
Maksimalt press i form av harde sanksjoner.
Harde, harde, harde økonomiske sanksjoner. Og, kan vi si, en del økt press i form av at han faktisk også henrette sjefen for den iranske revolusjonsgarden, Qasem Soleimani, i et ganske spektakulært attentat i Bagdad. Det hadde du glemt at jeg så på nå.
Jeg bare, det var en vild sak.
Jeg bare kom på at hele verden egentlig holdt pusten og ventet på at 3. verdenskrig skulle bryte ut, og så var det vel pandemien eller noe sånt som kom inn og
verget det. Ja, vi kunne ikke krige. Men vi kan bare si to ord, Marte, om hva den avtalen består i, sant? For det jo, altså, de driver jo med, jobber med atomkrefter, du skal si det sånn, for det går an å bruke til mange ting. Mm. Energi, for eksempel.
Mm.
Og så er det jo om å gjøre og hindre da, at de bruker det til å utvikle bomber og våpen.
Og det er veldig få i verden som interessert i at Iran skal ha atombombe.
Ja, og det sant, for det jo en del stater sa, Nivel, i verden som har det. Og det som med de kan du si mye om, men de holder det nå i hvert fall som et statlig våpen. Men det man redd for jo at Iran ikke bare skal utvikle atomvåpen, men at de skal begynne å dele ut noe av dette til sine hjelpere og underbruk i landene rundt Israel, for eksempel Hezbollah og et par andre. Og da begynner du å få våpen ute hos grupperinger som det ingen som helst styring rundt egentlig, og du kan få en handel i disse våpene og bestanddelene som ekstremt farlig.
Mm.
Sånn at hele verden er opptatt av Iran ikke skal utvikle atomvåpen. Så de gjør en avtale om at, ok, dere skal få lov å jobbe med energibiten av det, mot at dere garanterer det, og vi får inspisere og passe på at det ikke skjer, så skal vi lette litt på sanksjonene.
Ja.
Det var jo den første avtalen. Så sier Trump og Netanyahu, der holder ikke det helt tatt, for de fortsetter å utvikle, det kan du banne på.
Ja, de lurer oss. De har bare gått ned i kjelleren her, de andre ikke uran som bare juling, de iranerne, de bare lyger og ikke noe vits å stole på dem. Og så er det jo de snakker jo litt mot, altså vi kan jo ikke stå her og si at det vet vi at det ikke var sant, men det vi vet at det var under Obama, da var det I hvert fall, som du sa, et ganske strengt kontrollregime, internasjonale inspektører som kommer inn og ser, og dem, så når Trump trekker seg ut, det var det vi skal spole til konklusjonen her nå da, at når han trekker USA ut av avtalen, så skjer det jo flere ting. For det første så si det, mener jeg faktisk er, altså det er så det har så negativ effekt på amerikansk makt I regionen fordi at de blir oppfattet som en stat du ikke kan stole på. Du kan gå inn inngå en avtale med en amerikansk administrasjon, så kan det neste komme og trekke det ut, så hvorfor skal folk være med på den leken I, altså, så de regimene tenker helt garantert sånn, de folk som prøver, som verden prøver å regulere, så det negativt langt utenfor Midtøstens grenser. Men da får vi også faktisk mindre fysisk kontroll av det iranske programmet. Og det jo, gjør jo at man nå kan frykte at de med rette, at de veldig mye nærmere å utvikle en bombe eller den kapasiteten som trengs for å montere og så kunne ha atomvåpen.
Ja, for det jo et faktum at Iran I dag mye nærmere et våpen enn de var før Trump tok eller ble president forrige gang. De vel rundt 60% anrikelsesgrad av uran, eller altså det som terskelen. Da,
ingen, det var for ingen som tror at de ikke har gjort noe på det området etter at den avtalen var avsluttet, for da har de jo ingen motivasjon heller for å ikke gjøre det, og det ingen kontroll. Og derfor så jo det en av de store, store spenningsmomentene nå, for sånn at Israel angrep Iran rett før valget, noen uker før valget. Iran enda ikke angrepet tilbake, og det jo faktisk I 2024, det første gangen de har begynt å angripe hverandre, og ikke bare brukt det mellom menn, om du kan si det sånn, så det bare dramatisk I seg selv, men det så mye drama at vi ikke helt klarer å, hva skal jeg si, sette pris på hvor stort dette og den store spenningen nå jo, vil Trump si ja til å hjelpe israelerne med å sende B-52 bombefly, jeg har vært nede I et nytt kaninhull, skjønner du? som kan bære de bombene som så store at de kan bombe de underjordiske atomanrikingsanleggene, eller urananrikingsanleggene til Iran. Det klarer ikke israelerne å gjøre selv, så hvis de skal gjøre det, så må de ha hjelp av USA. Og hva kan utløse at USA vil hjelpe dem med det, og hva vil det bety? Det noe av det vi veldig spennende på nå.
Ja, det kommer vi rett og slett til å måtte følge med på videre, fordi nå skal Trine I et møte, og jeg skal snart ut og amme en sulten baby.
Men vi kom aldri til, jeg hadde jo skulle jo prøve å være som Pollyanna og si liksom, hva kan gå bra her da? Så skal ikke jeg få lov til det? Jeg som så negativ
det,
hele dagen.
Jeg går ut, og så sier jeg, det skal jeg høre på.
Ja, hele episoden.
Da tar vi Trine Eilertsen for en pessimistisk innspill, og så overlater vi det til deg, Marte, og gi oss en liten sånn oppsving på slutten av det hele.
Ok, det nå vi over I avdelingen for halmstrå, folkens, men hvorfor ikke? Nei, men det jeg tenkte på, ikke sant? Vi må tvinge oss selv til å... Så nå har vi gått gjennom en øvelse der vi sier, ok, nummer en, han uforutsigbar, vi vet ikke, men la oss prøve å spå basert på det han gjorde sist. Det den øvelsen vi har holdt på med til nå. Men når vi skal prøve å se for oss en verden som skal komme, og vi vet at så mange ting som har skjedd det siste året har vært utenfor de grensene til hva som vanlig forventet, vanlig hermetegn, forventet politisk utvikling, forventet krigføring, alt her sprenger grensene våre. Og da synes jeg også vi skylder hverandre å prøve å gjøre det som Trump elsker, da, å tenke utenfor boksen. jeg prøver virkelig å vri hjernen min for å tenke på hva det som... Og da det den her, husker sist når han var president, så var det en del av liksom tankegangen, virket det som, var en slags, det som kalles Mad Men Theory. Nei, men som egentlig en sånn etterlevning etter president Nixon, og at man skulle tenke at, ok, han kan finne på hva som helst, liksom, og kanskje best å luske litt stille og rolig I sivet her, og ikke liksom lage alt for mye krøll, fordi hvem vet hva han kan finne på. Og I det så ligger det også en mulig utvikling som der Israel ikke kan ta for gitt, at det her en last og brast støttespiller, en som vil på en måte... gi dem alt de ønsker eller ber om, eller ikke gi dem noe motstand på på de spørsmålene der man de kan forvente. Og det jo, jeg ser for meg, han kommer inn, setter seg ned ved, i det ovale kontor ved The Resolute Desk, den der svære mahogny-pulten som vi vant til å se presidenten setter seg ved. Han sitter med den tusjen sin. Han jo sånn sharpie, the type of signature. Så der sitter Trump med tusjen sin, og så får han en brief, eller han får noen papirer, der han ser at det noen voldsomt røde tall her. Fordi, hvem det som betaler for den her israelske krigføringen? Det jo USA.
Det jo stor grad USA, det.
Ja. Ja. Det riktig nok også en del inntjening for amerikansk våpenindustri, men la oss legge det litt på hylla nå, da, mens vi med på tankeeksperimentet mitt. Og så sitter han her, og så tenker han, herre går ikke opp, liksom, det jo skikkelig, jeg taper masse på det her, masse amerikanske skattebetalere, dollars, som går ned i det, den bombingen der, og jeg har, når jeg tenker meg, om også skjedd bilder av at det død masse unger, og det synes jeg trist.
Ja, og Trump jo ikke glad i dårlig PR, han har jo allerede kalt Gaza-krigen for en dårlig PR-øvelse for Israel.
Så. Ikke sant, det katastrofal PR-øvelse, sånn sett, så kanskje i det, så Israel kan i hvert fall ikke være helt sikker på at ikke han også en president. Hvis uforutsigbarhet kan resultere i at han ser på regnestykket og sier sånn, hey, wait a second. Nå liksom, I want my money back. Eller dere må betale. Eller hvis jeg skal fortsette, så må dere, hvis jeg skal fortsette å betale for det her, så må dere i hvert fall gjøre mer som jeg sier, det som Biden ikke har klart. Mm. Nemlig å holde økonomien og politikken og støtten til Israel sammen med krav. Til israelsk oppførsel eller agering i det internasjonale spillet. Da. Så det kan jo tenkes, og kanskje, nå strekker jeg fantasien min videre i det her scenario der det kan være en annen liksom horisont enn den vi er lett å forvente seg. Da. I Saudi-Arabia, som Trine og som vi snakket om akkurat, ikke sant? Der det nå en annen stemning enn det var sist Trump var president. De sier at for dem det avgjørende at det kommer en palestinsk stat på bordet, og en politisk prosess som leder i en palestinsk stat må være en del av framtidsvisjonen for Midtøsten. Mm. Hvis de skal være en konstruktiv part i det.
Ikke minst et krav som arabiske ledere vil kjenne på blant sitt folk, altså.
Ja, det vil være bra, det snakk om PR, det vil være bra PR for den saudiarabiske kongefamilien. Og da det kanskje ikke irrelevant at i Jared Kushners private hedgefond, investeringsfondet hans, det jo sånn som han driver på med, som forretningsmann, samler inn penger som det investeringsfondet sitt. Der det jammen ta meg en stor del av det fondet som betalt av ingen ringere enn det saudiske oljefondet. Mm. Så de har en gigant chunk av det fondet i dem, så det kan selvfølgelig være at det vil, det motsatte av det jeg sier. Det ikke positivt i det hele tatt. Det besier bare at her det masse økonomiske bindinger som gjør at folk gjør whatever they want uansett. Men det kan også tenkes at det en type påvirkningskraft da, inn i den her Trump-administrasjonen 2.0. Mm. At Saudi-Arabia med endret politikk og den her økonomiske bryteren har noe de skulle ha sagt i den saken. Men da har vi det premisset hvile på at vi tenker at saudi-arabiske regime vil faktisk stå ved det de sier på pressekonferansen nå, da, at de vil fortsette å stå ved det.
Ja.
Det kan ikke jeg garantere for, da.
Nei, det skal du få slippe å garantere for. Jeg tenker vi avslutter der på en litt mer positiv note enn vi kunne avsluttet på, kanskje?
Altså, vi kan godt gjøre det, for det hyggeligere. Ellers kan jeg også komme tilbake til en rekke nye grunner til at jeg tenker at det her kommer til å bli bare verre. Men
vi tar det ettersom de kommer, tenker jeg, i fremtidige episoder.
Skal rett og slett få gjennomføre resten av uka også. Og vi har jo lyst til at lytterne skal høre på neste ukes, eller neste episode også, så ikke dere skal bli helt svett av oss, så avslutter vi der på den on a lighter note.
Eller vi kan ta Trump på ordet. Han skal levere varig fred i Midtøsten på kort tid. Så
praise the Lord, sier jeg bare.
Hvis alt går etter planen, så vi arbeidsledige i dette podcaststudio.
Da kan vi høre på hvorfor det gikk så bra.
Det blir en hyggelig...
Det blir en hyggeligere sesong.
Ja. Ok, jeg tenker vi takker for oss der, og så ses vi igjen snart. I studio har du hørt meg, Hanne Kristiansen, Marte Heian Engdahl, og sjefredaktør og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Vår produsent heter Ulla Rafaelsen. Følg oss gjerne der du hører podcast, og så høres vi igjen snart.